การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เลือกเทคนิคใดก็ได้ที่เอื้อเฟื้อการรู้แจ้งในพลังจิตในยามที่เราอยู่ที่โอ8เป็นจิตผู้ดูเนาะเมื่อเราทำแบบฝึกหัดแล้วก็ขอให้พวกเราเพลิดเพลินถ้าอยู่ที่โอ8แปลว่าจับขึ้นเสียงดูการเกิดดับแต่ถ้าต้องการฟังเนื้อหาสาระเพลินๆกำลังซาบซึ้งเราก็ไปอยู่กับการใช้เทคนิคที่เราเลือกเช่นออกกำลังจิตเพิ่มพลังจิตที่โอ8เพิ่มความเร็วของจิตเหล่านี้เป็นต้นเนาะเลือกแล้วเลือกเลยอยู่ด้วยกันไปแบบนี้พระเจ้าสุทโธทนะได้ยินว่าพระราชโอรสประพฤติทุกขกิริยาและประพฤติธรรมยาวนานถึง6ปีก็ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณและทรงประกาศธรรมอยู่ณพระเวรุวันวิหารในกรุงราชคฤห์จึงให้อมาตย์ผู้หนึ่งพร้อมบริวาร 1,000 คนไปทูลนิมนต์ให้พระพุทธองค์เสด็จมายังกรุงกบิลพัสดุ์แต่เมื่ออมาตย์และบริวารได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์แล้วก็ได้บรรลุอรหันต์แล้วก็บวช ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาณที่แห่งนั้นแล้วไม่ได้ส่งข่าวให้พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบพระองค์จึงทรงอมาตย์พร้อมบริวาร 1,000 คนในทำนองเดียวกันมาตามอีกถึง9ครั้งก็ไม่มีผู้ใดนำข่าวกลับไปแจ้งพระองค์เพราะทั้งหมดได้สำเร็จเป็นอรหัตผลแล้วพำนักอยู่ณกรุงราชคฤห์นั่นเอง 9,000 เลยนะพวกเรา 9,000 อุ้ยเนาะ 9,000 เลยนะเราอยู่ไหนกันก็พูดไปทำนองชวนพวกเราคุยเฉยๆเราไม่ต้องกินแหนงแข็งใจในอกในใจเราได้พบพระองค์แล้วณปัจจุบันนี้ก็ดีที่สุดแล้วเนาะตามแรงอธิษฐานในที่สุดพระเจ้าสุทโธทนะจึงส่งการุทัยีอมาตย์ซึ่งเป็นหนึ่งในสหชาติของพระพุทธองค์ไปทูลนิมนต์พระศาสดาเมื่อการุทัยีพร้อมทั้งบริวารได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วทั้งหมดก็ได้บรรลุอรหัตผลดำรงอยู่ในความเป็นเอหิภิกขุเช่นเดียวกันเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน4ซึ่งเป็นช่วงพิธีพืชผลของชาวบ้านถูกเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วสะดวกแก่การเดินทางพระการุทัยีเถระจึงกราบทูลนิมนต์ให้พระพุทธองค์เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์พร้อมด้วยพระขีณาสพ 20,000 องค์เพื่อสงเคราะห์พระญาติระหว่างทางพระการุทัยีเถระได้นำบิณฑบาตจากพระเจ้าสุทโธทนะและชาววังมาถวายต่อพระศาสดาด้วยฤทธิ์โดยการเหาะขึ้นสู่เวหานอกจากนี้ยังได้แสดงธรรมมีคาถาที่ประกอบด้วยพุทธคุณแก่พระเจ้าสุทโธทนะและบริษัททำให้เกิดความเลื่อมใสในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งที่พระองค์ยังเสด็จไปไม่ถึงพระศาสดาจึงทรงยกย่องพระการุทัยีเถระว่าเป็นผู้เลิศกว่าพระสาวกทั้งหลายผู้ยังราชสกุลให้เลื่อมใสตรงนี้เป็นบุญบารมีของผู้ที่เกิดมาเป็นสหชาติกับพระพุทธองค์ที่จะต้องได้ทำหน้าที่อันใดอันหนึ่งบารมีถึงพร้อมต้องเป็นองค์นี้นะจึงจะรู้วิธีทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าได้ด้วยบุญสัมพันธ์และพระพุทธเจ้าก็รู้ได้ว่าจะขับบารมีของพระสาวกองค์นี้ให้เกิดขึ้นในท่ามกลางพุทธการของพระองค์พระองค์ก็จะรับทูลนิมนต์ตรงนี้แล้วในที่สุดพระการุทัยีเถระก็ได้ไปบอกข่าวกับพระเจ้าสุทโธทนะว่าพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จมาแล้วลองนึกหัวอกของคุณพ่อที่รอพบลูกลูกที่รักยิ่งแล้วก็ความหวังของพ่อลึกๆอยากเห็นลูกประสบความสำเร็จทั้งนั้นแต่ความสำเร็จในทางโลกเนี่ยถามใจของพ่อพ่อก็อยากให้สำเร็จนะเพราะว่าเป็นเรื่องของการสร้างวงตระกูลที่เป็นศักยะที่เป็นกษัตริย์ที่จะเรืองอำนาจเกรียงไกรแต่ในลึกๆนั่นเป็นเรื่องของความเก่งแต่ลึกกว่านั้นเป็นเรื่องของความดีพ่ออยากเห็นลูกเป็นคนดีดีที่สุดถึงระดับจิตพุทธะเป็นพระพุทธเจ้านี่คือดีและเลิศที่สุดเป็นหนึ่งเป็นเอกลึกๆแล้วใครๆก็อยากเห็นลูกเป็นคนดีแต่พระพุทธเจ้านั้นทั้งเก่งและดีมีครบทั้งหมดพ่อได้ภูมิใจตั้งนานแล้วแล้ววันนี้ลูกคนเนี้ย จะเดินทางกลับมาเพื่อมาแสดงสิ่งที่ค้นหาว่าพบอะไรจะนำมามอบเป็นบรรณการอันประเสริฐแก่พระญาติและคนในแผ่นดินที่ท่านเกิดกายนั่นคือทำอะไรนั่นคือการรอคอยของพ่อที่มีสัมมาทิฏฐิที่รักลูกด้วยเนาะพระพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุ์ประทับที่นิโคธารามเหล่าพระญาติผู้ใหญ่ไม่ยอมถวายบังคมเนื่องจากถือว่าตนสูงวัยกว่าในวันที่สองแต่พระพุทธองค์ก็สามารถทำให้พระญาติทั้งหมดยอมซีโรราบด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นมีคุณนั้นยิ่งใหญ่ในวันที่สองพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์พระเจ้าสุโธทนะเสด็จไปทรงห้ามด้วยว่าไม่เคยมีกษัตริย์องค์ใดออกไปภิกขาจารย์เช่นนี้พวกเราลองนึกภาพพระพุทธเจ้าถือบาตรแล้วไม่มีเครื่องทรงอะไรเลยแล้วให้คนใส่บาตรภาพของพ่อที่เป็นกษัตริย์ศักดิ์ศรีคืออาหารเลิศรสจัดอย่างดีมีอยู่ทำไมลูกไม่ไปแล้วพระองค์ก็มีความรู้สึกว่าสะเทือนใจว่าตระกูลกษัตริย์ไม่ทำแบบนี้ไม่ขอใครประมาณนี้แต่พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าพระองค์ไม่ได้เป็นตระกูลสักยะแล้วไม่อยู่ในวงนี้แล้วพระองค์อยู่ในวงของพุทธวงศ์พระพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนก็เลี้ยงชีพด้วยบิณฑบาตแบบนี้สะเทือนใจพระเจ้าสุโธทนะว่าลูกเราไม่เหลือความเป็นมนุษย์ทั่วไปอีกแล้วเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆความสะเทือนใจเนี้ยเป็นการกระเทาะเปลือกของมานะของมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เหมือนกันและเป็นพ่อของตนเองด้วยว่าบัดนี้พระองค์ไม่ได้อยู่ในวงของสักยะแล้วพระองค์อยู่ในวงของพุทธวงศ์แม้แต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนก็ภิกขาจารย์แบบนี้หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสธรรมนี้บอกว่าพระพุทธองค์จึงตรัสคาถาว่าบุคคลไม่ควรประมาทในบิณฑบาต ที่ตนได้รับควรประพฤติธรรมให้สุจริตและพระองค์ตรัสต่อว่าบุคคลผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าฟังอีกครั้งหนึ่งนะบุคคลผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าบุคคลผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าธรรมนี้คืออริยสัจนะดูดีๆนะสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าแปลว่าตัดวงจรของอบายภูมิหมดแล้วมีชีวิตที่เข้าสู่อริยจิตเป็นโคตรอริยบุคคลจึงมีความสุขที่แท้จริงทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อกล่าวจบพระพุทธบิดาคือพระเจ้าสุโธทนะได้บรรลุโสดาปัตติผลสบายละพระเจ้าสุโธทนะเป็นพระโสดาบันแล้วพวกเราทั้งหลายเพราะว่าพระองค์ได้ถูกส่งธรรมจักรด้วยกระแสจิตของลูกผู้กตัญญูต่อพ่อที่ให้กำเนิดกายตนเองในท้องของแม่คือพระนางสิริมหามายาบัดนี้นั้นพระเจ้าสุโธทนะได้เข้าถึงธรรมจักรในหมุนตรงนั้นแล้วจึงเป็นพระโสดาบันวันที่สามพระพุทธเจ้าทรงเสด็จเข้าไปพระราชนิเวศภายหลังพัทก็คือพัตตาหารนะทรงแสดงคาถาว่าบุคคลควรประพฤติธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าฟังอีกทีนะบุคคลควรประพฤติธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าคำว่าประพฤติธรรมให้สุจริตก็คือว่าให้ยิ่งกว่าเดิมพัฒนาจิตยิ่งกว่าเดิมจากโสดาบันยกระดับจิตขึ้นไปอีกแล้วให้เป็นปกติในการประพฤติธรรมก็คือรู้แจ้งในอริยสัจธรรมเป็นปกติคือธรรมจักรหมุนจนเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าอยู่ในเส้นทางของความเป็นอริยจิตนะทำให้พระเจ้าสุโธทนะสำเร็จสกทาคามิผลและพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้บรรลุโสดาปัตติผลแม่นมนั่งฟังด้วยก็บรรลุเป็นโสดาบันส่วนพระเจ้าสุโธทนะฟังอีกรอบหนึ่งเพราะว่าธรรมจักรหมุนอีกรอบแล้วพวกเราคนทรงธรรมคือใครล่ะพระพุทธเจ้านะ คำคำเดียวกันนี่แหละแต่ไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นอาจารย์ก็จะเอาคำพระพุทธเจ้ามาตอกย้ำพวกเราเรื่อยๆนี่แหละเดี๋ยวพวกเราก็จะกระเทาะเองเนาะบรรลุธรรมแล้วเป็นพระสกทาคามีผลหรือว่าเป็นพระสกทาคามีเนาะในวันที่8พระเจ้าสุทโธทนะถวายพระทหารแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุ 20,000 รูปในพระราชนิเวศระหว่างพัตตาหารพระเจ้าสุทโธทนะตรัสกับพระผู้มีพระภาคว่าในระหว่างที่พระพุทธองค์ทำความเพียรอยู่หมู่เทวดาได้มายืนอยู่ในอากาศบอกแก่พระองค์ว่าสิทธัตถะกุมารโอรสของพระองค์สิ้นพระชนแล้วนี่เรียกเทวบุตรมารมาหลอกพระเจ้าสุทโธทนะเพราะเสวยพระกยาหารน้อยแต่พระเจ้าสุทโธทนะบอกว่าพระองค์ไม่ทรงเชื่อและยังกล่าวกับเทวดาว่าหากพระโอรสยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าที่คนต้นโพจะยังไม่ปรินิพพานคำทำนายคำทำนายที่พระองค์เชื่อแล้วพระองค์รู้ว่าลูกของตัวเองที่ตัวเองไหว้ถึง2ครั้งนะไหว้ตอนที่ไหว้บุญบารมีนะของลูกวันที่จานใหญ่อ่ะที่เป็นฤาษีมาทำนายในวันที่กลับวังครั้งแรกหลังจากเกิดเนี่ยก็ได้ไหว้บุญบารมีแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็ตอนอายุ7ขวบที่พิธีแรกนาขวัญแล้วโอรสน้อยสิทธัตถะเข้าสมาธิฌานที่1แล้วทำให้ต้นไม้ไม่ย้ายเงาเป็นอัศจรรย์ใจแก่ผู้คนพระองค์ก็ไหว้บารมีลูกของตัวเองใจท่านน่ะโน้มไปว่าลูกเราคงเป็นพระพุทธเจ้าพอมีเทวบุตรมารมาหลอกว่าตายแล้วตายแล้วอย่างนี้พระเจ้าสุทโธทนะบอกว่าไม่เชื่อตราบใดที่ยังไม่บรรลุเป็นพระเจ้ายังไม่ปรินิพพานพระพุทธองค์ทรงปรารภถึงความเป็นผู้ไม่ทรงเชื่อง่ายของพระพุทธบิดาโดยทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกก็จะเป็นเรื่องของการเล่าอดีตชาติคำว่าไม่ทรงเชื่อง่ายภาษาเราก็คือไม่หูเบานั่นเองพวกเราก็หูหนักๆไว้นะใครพูดถึงอะไรกับใครพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่ของเราเองอะไรเรื่องราวดีๆเราก็อย่าหูเบาเนาะตอนนี้พระพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราอดีตชาติของพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งค่อนข้างจะยาวจันตัดมาพระองค์ตรัสว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่านะธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี้เป็นอนิสงส์ในธรรมที่ประพฤติแล้วผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุกขติธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมจักรพิมุนนั่นไงรักษาผู้ประพฤติธรรมแล้วธรรมที่บุคคลประพฤติแล้วพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระสกิทาคามีแล้วนะย่อมนำสุขมาให้นี้เป็นอนิสงส์ในธรรมที่ประพฤติแล้วผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุกขติเป็นการยกระดับจิตให้พระเจ้าสุทโธทนะว่าพระองค์ปลอดภัยแล้วสบายแล้วเมื่อฟังพระธรรมเทศนาจบพระเจ้าสุทโธทนะได้ดำรงอยู่ในอนาคามิผลบรรลุพระอนาคามีธรรมจักรหมุนอีกรอบหนึ่งให้เราซึมซับธรรมจักรที่หมุนในเรานี้มีคำหนึ่งนะอาจารย์ประทับใจมากก็คือคำว่าหูเบาเนี่ยหูเบาคนที่หูเบาเป็นคนที่เชื่อเสียงกระซิบของมารจำไว้ให้ดีนะถ้าพวกเรารู้จักอาจารย์ถ้าอยู่ด้วยกันที่นี่นานๆอาจารย์ไม่หูเบาใครจะฟ้องใครจะทำอะไรอาจารย์ไม่ตัดสินอาจารย์อยู่ในครอบครัวของพ่อกับแม่เป็นครอบครัวเล็กพ่อแม่ลูกพ่อกับแม่ไม่หูเบามีอะไรจะคุยกันในบ้านอาจารย์ซึมซับสิ่งเหล่านี้แล้วอาจารย์ได้ยินคำนี้เสมอว่าพ่อกับแม่ไม่เอาเรื่องนอกบ้านมานินทาในบ้านเลยถึงแม้ว่าแม่จะรับเละเลยในเรื่องของข้อมูลลบๆจากไปงานศพบ้างไปช่วยงานต่างๆแต่เมื่อมาถึงบ้านพ่อก็จะเตือนแม่แม่ก็จะเตือนพ่อว่าอย่าเอาเรื่องของชาวบ้านมาคุยในบ้านเราไม่รู้ท่านเอาหลักธรรมนี้มาจากไหนท่านก็ไม่ได้บอกเราแล้วก็ไม่ให้เอาเรื่องในบ้านไปประจานนอกบ้านครอบครัวเราเล็กๆ เหมือนถูกบ่มเพาะด้วยธรรมที่ชื่อว่าหูเบาเนี่ยมาตั้งแต่นั้นแล้วก็ไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าอาจารย์ก็จะมีอุปนิสัยติดตัวมาจากตระกูลชาวบ้านนอกสีเตี้ยแบบนี้แหละแล้วก็รู้สึกว่าพอมาถึงตรงนี้ แม้แต่เทวบุตรมารก็โยกคลอนจิตวิญญาณของพระองค์ไม่ได้ตอนนั้นพระองค์ไม่บรรลุธรรมนะพระเจ้าสุทโธทนะแค่ได้ข่าวลูกเทวบุตรมารมาหลอกเทวบุตรมารเขามีหน้าที่ทดสอบนะเขาไม่ใช่หลอกแบบเอาเป็นเอาตายนะเขามาหลอกว่าใจของพ่อจะเชื่อลูกไหมล่ะแต่เชื่อว่าถ้ายังไม่บรรลุไม่มีวันปรินิพพานอย่างแน่นอนต้องบรรลุที่ต้นโพด้วยเพราะว่านั่นคือสหชาติต้องเป็นต้นนั้นแล้วเมื่อพระองค์เป็นผู้ที่ไม่ทรงเชื่ออะไรง่ายๆนั่นคือความหนักแน่นของกษัตริย์พวกเราต้องมีคุณธรรมนี้นะถ้าเราได้มีศรัทธาในคำว่าอริยสัจหรือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรหมุนกงจักรคือธรรมจักรที่เป็นดุจดังกงจักรที่ตัดประหารกิเลสมารให้ย่อยยับเนี่ยให้ขาดสะบั้นเนี่ยเราต้องหนักแน่นในธรรมนี้เชื่อว่าเราจะเดินบนทางสายเอกได้แล้วเราจะเข้าถึงธรรมจักรนั้นคือทางสายกลางแล้ววันนี้ธรรมจักรก็หมุนในจิตวิญญาณของพ่อผู้ให้เกิดกายกับจิตผู้มาครองกายที่เป็นพระพุทธสัตว์ที่ในอนาคตคือปัจจุบันนี้ในวันนั้นน่ะกลายเป็นพระพุทธเจ้าท่านได้ตอบแทนด้วยการให้ธรรมจักรหมุนในจิตวิญญาณของพ่อจนถึงความเป็นอนาคามีหมุนแล้วหมุนอีกหมุนแล้วหมุนอีกหมุนตั้ง3รอบหมุนอีกรอบหนึ่งก็เป็นอรหันต์
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที